ሰላም ቢኦኤ ክፍሪ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም? ቀፂለ ግን ብዛዕባን ህዝቢ ኤርትራ ኩላህና ሰላም እንደንግበር ናብ ሰላም እንደንስሓብ ብሰላም ኣብ ዓድና ክንወፅእ ክንኣቱ ብሰላም ክንወፍር ምስ ጎረባብትና ብሰላም ክንከይድ ሲ ኩላህና እንዶ ናብ ሰላም ንሕሰብ እግዚኣብሔር ከዓ ክሕግዘና እዩ እሞ በጃኻትኩም ናብ ሰላም ንሕሰብ እስ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሰላም ንሕሰብ። እዞም ጎረበይትና ፈሎማ ኣብላ ኣብላ ኣቢሎም ነሮም ሕጂ ንድሕሪ ተመሊሶም በጃኻትኩም ናብ ሰላም ንሕሰብ እሞ ሰላም ክንረክብ። ዮሃንስ እየ ካብ ነርወይ።
ብመጀመርያ ዝተዋህበና ዕድል የመስሊን ብምቅፃል ነዛ ድሕልፋ ደለኹ ርእሰይ ንሓወይ ድራር ዝሃነ ከዓ ተደልየ ኣለኹ። ኣብ ኢትዮጵያ መሰልን ዲሞክራሲን ዝተኸብረ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ከም ድሌቱ ኣብ ጎልጎል ወፂኡ ርእቱኡን ፍትኡን ዝገልፀሉ ሃገር ስለ ዝኾነ ስምዒቶም ገልፁ ኣለዉ እናተባሃለ ተደጋጋሚ ርእቱ ክገድስ ፀኒሑ ኣብዚ ሓለፈተ ቀዳም ጀሚሩ ንድሕሪት ግን ብክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለ ኣዋጅ ኣዊጆም። ስለዚ እዚ ምስ ምንታይ ካ ትድርጉሞ ድራር ዝሃነ ሓወይ ምስ ዲሞክራሲ የቐኒየለይ ካብ ሓውካ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምክኤል ኣርሊንግተን ቨርጂንያ
ብሓንደ ተቐኒዩ ክፍሊ ትግርኛ ሬድዮ ኣሜሪካ እምበኣርከስ ናይ ሓድሽ ኣዋጅ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ሕጋውን ዲሞክራሲያውን ኣዋጅ እዩ። ምክንያቱም ዘንጊዖም እኳ ንቶም ንብረት ወለዶምን ንብረት ኣሕዋቶምን ዓዶምን ዘቃፅሉ ፀረ ኣባይ ዝቃሳቀስ ኢትዮጵያውያን ድዮም? ኣባይ ረብሓ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እምበር ረብሓ ናይ ማንም ኣይጥቀም እዩ። ኢትዮጵያውነት ድማ ኩርዓት፣ ኢትዮጵያውነት ክብረት፣ ኢትዮጵያውነት ድማ ሓድነት እዩ። ንኢትዮጵያ ሓድነት ጌርና ኣብ ዝኾነ ዓዲ ብሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ዕዳኣይ መንግስቲ ዝቃወም እምበር ሃገርና ቃፀልካ ኣይኮነን እዩ። ኣታክልቲ ተክለማርያም ጋ ኣውስትራልያ።
ሃሎ ቪኦኤ፣ ብመጀመርያ ዝኸበረ ሰላምታ ይፃኹም። ካብዚ ቀፂለ በዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ክቡር ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ንቤተሰቡ ይኹን ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ፅንዓት ይሃብ እናበልኩ ነዛ ትስዕብ ግጥመይ ከተመሓላት ስለይ ብትዕትና ይሓትት ኮኸብ ኢኻ ነርካ ጅግና በዓል ፋረ ብትብሓት ትምክት ነቲ ዝመረረ ብልሕቲ ዓዲልካ ምስናይ ምቕልልነት ኣብ ሓቂ ትፀንዕ ዓሲርካ ምቕነት ግርማ ኢሎም ኸ ግርማ ናይ ሃገሩ በዓል ፅኑዕ መትከል ወትሑ ናብ መስመሩ ኣይፋልኩም ኢልካዮም ክሳብ መጨረሽታ ኣይወብ እውነት ሃገር ተዓዊታ ወ ኮኸብ ኢኻ ነርካ ምቕሉል ተፃዋታይ ምስ ንእሽተይ ዓብዪ ወገን ዘየጥቅዖ ፈፂሙ ዘይፈሊ ኣየወቲ ፅንዓት ኣየ ጎይታ መትከል ይብሉ ኣለዉ ደቅኻ መልእኽተይ ተቐበል ንሕና ስደቕናካ ንዓና ክሕሸና ክሕሸና እወ ፅላል ክትኮነና በልስኪ ካብ ኮነስ ሓሞት ኣውርሰና በልስከይ ካብ ኮነስ ካብ ተፈለኻና ብመንፈስ ምሳናይኻ ኩሉ ግዜ ብልብና መትከልካ ክንወርስ መፅሓ ትኾነልና። ኣማኒኤል ኣምለሶም ካብ ቦስተን።
ናብ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ? እዚኣ ክመሓልፍለይ ብትሕትና ይሓተኩም። ቅሰነለይ ግርማ ቅሰነ ሞ ኣብርካ ሰረፈ የለን ኩሉ ካሳሊጥካ ቴንክዩ።
ንኩሎኹም ሃብቲ ርእቶ ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 2022 2295 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እየ።